Raskazi za golemi и мали.
Од денеска, почитувани, ќе почнеме со еден циклус естонски народни приказни. А некои посебно ми се допаднаа. Верувам, и вам ќе ви се допаднат. Па еве, да почнеме со младиот ковач. Си биле еднаш еден богат човек, кој што сакал да ги воспитува своите деца само со благо и со кротко. Исполнувал секаква нивна желба. Ги галел до немајкаде многу. Но со најмалиот син не можел да постигне ништо со благо. Се обидал да го даде таткото на разни занаети, но момчето немало никаква желба да научи што и да е. И најпосле таткото почнал да размислува кој занает би бил најдобар за момчето. А момчето изјавило самото дека најмногу му се допаѓа ковачкиот занает. Таткото побарал најдобар и најпрочуен ковач во околијата и го помолил да му го подучува синот. Се погодиле на 3 години, со услов дека во времето додека учи, не смее многу да се стега. Да, таткото барал син му само да гледа како се работи, но самиот да не се фаќа за работа. Момчето тргнало на занает. Таткото ја пренесол дури и постелата на момчето во ковачницата. За да не се уморува момчето стоејки, таткото го посоветувал да лежи в кревет и испружен на плеки да гледа како работат ковачите. И така, по 3 години, дошол таткото во ковачницата по сина си, да го прашал. А, го изучили веќе добро ковачкиот занает, синко? Ами, ке умеам да работам, одговорил синот. Го зел таткото со себе дома, му направи убава ковачница и синот зел при себе дури и чирак. По некое време, на соседниот стопан, му притребало еден плуг. Откај стопанот пратиле големо парче железо во ковачницата и нарачале од него да се направи плуг. Младиот ковач му заповедал на чиракот да го распалува огништето со мевот додека тој самиот го усвитувал железото, па потоа почнал да удира по него. Го удирал некое време, па одново го фрлил на распалените јагленчиња. Но железото останало премногу време во огнот, тоа се растопило толку што повеќе од него не можело да се направи плуг. Младиот ковач го извадил железото од оган и пак почнал силно да мава по него. А најпосле погледнал, да вели, а, од ова железо плуг не може да излезе, туку ќе направам од него убава секира. Аха. И пак го фрлил железото во оган, го усвитил и мавал одново по него. Од силното мавање парчето железо се смалило толку што веќе не можело ни да се помисли да се направи од него секира. А тогај ковачот му рекол на чиракот. Аха, секира од ова нема да стане. Туку ќе направам еден добар брут. И пак го фрлил железото во оган и го усвитил. Усвитеното пак почнал да го удира. Но парчето железо било премало дури и за брут. А малиот ковач му вели на чиракот. За брут има премалку железо, туку од него ќе исковам добар нож. Пак го фрлил железото во оган и одново фатил да го удира. Удирал и удирал, а железото станало се помало и помало. Ковачот пак му објаснил на чиракот. Дури за нож е премало. Ај ки излезе од него сепак добра шајка. И наново го фрлил железото во оган. Потем почнал младиот ковач да прави шајка, но не излегла ни шајка. И најпосле ковачот рекол, од ова не може да излезе ништо. Ne, možem samo da go frlam vovoda, da začrčori, kako ona koga vražat pred nova godina. I kovačot go stavil preostanatoto železo pak vogan. Pokuso vreme, go izvadil i onaka vrelo go frlil vovoda. Vovodata železoto začrčorilo i svršila rabotata sokovanje to. Mladiot kovač mu zapovedal na čirokot da go pobara parčence to železo i da go izvadi od vodata. Momčeto go poslušalo. A toga i kovačot si oblekol čista ruba i mu zapovedal na čirokot da si go zeme so sebe parčence to železo. Ta taka trgnale zajedno kaj stopanot da mu kažat deka železeto ne bilo za plug. E na odenje mladiot kovač mu veli na čirokot. Ej, ako stopanot ti predloži nagrada za trudot, kaži mu deka majstorot će go primi i tvoj oddel. A ako ga stignale kaj stopanot, mladiot kovač go zelo od momčeto parčenceto železo i pošol da mu kaže na stopanot deka železo to ne čini. A mi pokraj toa dodalo ti imal golema maka dodeka go koval i deka zajedno so čirakot izgubil cel den rabotejki na toa. E, впрочем, момчето е тука, па може и да потврди. Разбрал стопанот што е работата. Та, тој го пратил ковачот в конјушница, таму да ја прими заслужената плата. Ковачот пошел со радост. Е, но плата не му дале враце, туку погрб. Грбот го јадал како тој час да излегол од жешка бања. За тоа време чиракот чекал надвор. Му дошле момците од стопанот да го прашале кој е, а момчето одговорило дека е чирак на ковачот. А, елај тогај, и ти да ја добиеш платата, му рекле. А момчето повратило. Не, мене не ми треба платјање. Мајсторот рече дека ќе го прими тој и мојот дел. А, Добро, кога е така, ако твојот мајстор сака да го прими и твојот дел, тогаш нека му биде. А, му рекле, и го оставиле момчето мирно, а потоа пошле и му го платиле на младиот ковач и делот од чиракот. Младиот ковач не смееше од страм да се врати веќе дома, па појде в планина. Си скиташе некое време по гората и најпосле почна да го измачува гладот. Одеднаш, пред него се појави еден побелен човек, да го запраша младиот, зошто е толку ужален? А младиот ковач му раскажа на побелениот човек како го учел за наетот и како свршил тешка работа, но за својот труд добил уште потешка плата по грбот. А побелениот старец му вели: аха, треба одново да учиш. Да учиш, но додека си на учење, и самиот треба добро да се испотиш. А дури тогаш ке можеш да се надеваш на добра плата. Старецот го одведе младиот кај друг ковач на занает. А таму младиот требаше постојано да работи од рани зори до црни темници. И така наскоро го изучи ковачкиот занает. Побелениот старец му дојде пак на младиот. Извади од пазува еден сумален чекан, му го даде и му рече: замавни со чеканов. Кога ќе работиш нешто, мавај само со него. Е, тогаш ке видиш како напредува работата. Му го кажа тоа на младиот и се изгуби. Младиот тргна по светот. Пристигна во некаков град. Влезе во една ковачница и се глави таму за калфа. На младиот ковач му дадоа да искове една кочија. А стариот ковач определи рок. За 4 дни работа треба да биде кочијата завршена. А на младиот му рече дека може да земе уште некого да му помага, ако му затреба. И така, младиот зеде двајца луѓе да му помагаат. стави цело железо одеднаш во оган и заповеда да го спотнуваа до усвитување. Го извади од џебот чеканот што му го дарува старецот и удри со него неколку пати по железото. Кочијата беше готова. А потоа новиот мајстор и неговите помошници отидоа да си починат. Стариот ковач побрза да види како работат новите. Но од новиот ковач и неговите помошници немаше ниту трага. Појде да ги побара и најпосле ги најде како си починуваат. А стариот ковач почна да се кара. Ами, зар така се работи? Кочијата треба да биде готова за 4 дни, а вие го губите времето. А ке ви покажам јас вам. Младиот ковач, посмевнувајки се, му одговори на стариот, дека работата одамна е готова. И потоа појдоа да видат. Кочијата на вистина беше готова. Стариот ковач зина од чудење. А, ако ја поправавме ние, ке ни требаше една недела, а ти го сврши ова за еден ден. Стариот ковач му даде на младиот многу пари за поправката на кочијата. А потоа му довери нова работа. И самиот остана да гледа како ја врши тој работата. Младиот ковач се засука да работи. Едно удирање и половината работа готова. Посилно удирање и работата свршена. Стариот ковач не можеше од чудо да се начуди на тоа како младиот ковач сработуваше секако што може најдобро да биде. Младиот ковач наскоро почна да работи самостојно. Чеканот го направи одва или не богат човек. Се што требаше да се сврши, му носеа нему. Никој друг не умееше да сработи толку добро како него. Освен тоа, секоја работа ја свршуваше дури да трепнеш со око. Ете така. Така работејки, ковачот живееше среќно до смртта. А каде се заподенал по неговата смрт чудотворниот чекан? Не. Не се знае.
Ја слушавте естонската народна приказна за младиот ковач. Избор Владо Димовски, музичка илустрација Дарко Мојсеев, тон мајстор Тони Цаневски, приказната ви ја раскажа Љупчо Бојковски.